Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 5. septembar. Dobar dan iz praškog studija radija Slobodna Evropa. Na početku emisije glavni naslovi. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić naredio istragu povodom pisanja štampe da je kandidat za ambasadora Crne Gore u Beogradu Igor Jovović nepoželjan. Sud naložio Nebojši Medojeviću i osnivaču lista vijesti Daily Press da plate 33.000 eura vlasniku željezare zbog povrede poslovnog ugleda. Francuska traži hitno rasvjetljavanje okolnosti jučerašnjeg NATO bombardovanja na sjeveru Afganistana u kome je poginulo 90 civila. Američki vojnik Steven Green osuđen na doživotnu robiju zbog silovanja i ubistva maloljetne Iračanke i njene familije prije 3 godine. Gost intervjua je funkcioner pokreta za promjene Miloš Bigović, koji analizira učinke turističke sezone. Bigović kaže da je i ove godine Crna Gora bila destinacija masovnog, a ne elitnog turizma.
Nije normalno da jedan visokokvalitetni hotel u svom okruženju ima niskokvalitetne smještajne kapacitete. Tako ekstremno visok kvalitet i tako ekstremno nizak kvalitet u visokokvalitetnoj destinaciji ne prolaze. I to će biti posljedica zbog čega Crna Gora neće imati povratne visokokvalitetne goste.
Poslušajte i priču o maslinjaku u Ivanovićima iznad Bečića, koji je obnovljen uprkos divljoj gradnji na tom području. Ponosni vlasnik maslina je Slobodan Ivanović.
Ovo je najljepšoj i najvećoj, zovem je Bažova maslina, Bažo bio moj otac i on je najviše volio tu maslinu i nju je uvijek otkopavao, džubrio, tako da...
Najljepša je hladavina podno Bažove masline.
Jesi, napravili smo pored nje roštilj i stoji i mislim da je i pogled najljepši ispod nje.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić naredio hitnu istragu u Ministarstvu spoljnih poslova povodom navoda u štampi da je kandidat za ambasadora Crne Gore u Beogradu Igor Jovović nepoželjen. Istraga će, kako pišu Večernje novosti, obuhvatiti sve od Jeremićevog šefa kabineta do činovnika u kadrovskoj službi. Liste navodi da bez obzira na incident i provalu podataka o kandidatu, to ne znači da će Srbija odbiti misiju Jovovića. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević i osnivač lista vijesti Daily Press treba da plate 33.000 eura vlasniku željezare zbog povrede poslovnog ugleda. Presudio je sudija Podgoričkog osnovnog suda Blažo Jovanić. Jovanić je u obrazloženju naveo da je Medojević u tekstu objavljenom u vijestima 17. februara prošle godine bez dokaza optužio za sumnjive transakcije nove vlasnike željezare, kompaniju Montenegro Specialty Steels, a da su to vijesti pod plaštom javnog interesa prenijele bez ikakvih provjera, kršeći tako domaće zakone i međunarodne konvencije o informisanju i ljudskim pravima. A reagujući na presudu, Medojević je rekao da je sudija bio primoran da izađe u susret moćnoj vladajućoj porodici i da propiše kaznu koja je veoma teška. Direktor vijesti Željko Ivanović rekao je da presuda nije indikativna, navikli smo i ništa drugo nismo očekivali. Zanimljivo je da je proces okončan prije više od mjesec, da bi presuda bila saopštena tek sada, na vrhuncu kampanje i linča koji koalicija na vlasti vodi protiv jednog slobodnog medija, rekao je Ivanović. Vlada Srbije proglasila je dan žalosti povodom pogibije 7 radnika fabrike Prvi Partizan u Užicu. Komemoracija poginulim radnicima održana je u Narodnom pozorištu u tom gradu. A ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je uzrok eksplozije ljudski faktor i da je zbog toga uhapšeno 5 radnika Prvog Partizana. Najmanje 17 osoba poginulo je kada je turistički brodić koji je prevozio grupu bugarskih turista potonuo na Ohridskom jezeru, potvrdila makedonska policija. Mediji javljaju da su 53 osobe spašene. Uzrok nesreće vjerovatno je pretovarenost broda.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Francuska je zatražila hitno rasvjetljavanje okolnosti NATO bombardovanja na sjeveru Afganistana u kome je jučer poginulo 90 civila. Bijela kuća žali što je mnogo civila ubijeno, prenosi Reuters. Ta britanska agencija navodi da su američki vojni avioni nakon dozvole njemačkog komandanta u jedinicama NATO-a napali pred svitanje kamione cistierne u sjevernoj afganistanskoj pokrajini Kunduz. Njemački ministar odbrane Franz Josef Jung stao je u odbranu bombardovanja na sjeveru Afganistana. Kada 6 km od nas talibani uzmu dvije cisterne benzina, to je onda velika opasnost za nas, izjavio je Jung za internet stranu lista Bilda. U samoubilačkom napadu u blizini njemačke vojne baze u Kunduzu povrijeđena su 4 njemačka vojnika. Agencije pretpostavljaju da se radi o osveti za jučerašnji vazdušni napad NATO-a. Američki vojnik Steven Green osuđen je na doživotnu robiju zbog silovanja i ubistva maloljetne Iračanke. Sud u Kentakiju izrekao je bivšem pripadniku američke vojske kaznu doživotne robije bez mogućnosti pomilovanja zbog silovanja i ubistva iračke djevojčice, kao i ubistva njene porodice u martu 2006. godine. Kineske vlasti saopštile su da je 5 demonstranata poginulo u protestima u Urumqiju u provinciji Xinjiang na krajnjem zapadu zemlje. Policija drugog dana protesta upotrebila suzavac da bi rastirala na hiljade Han Kineza koji su u Urumqiju demonstrirali tražeći veću bezbjednost nakon izvještaja o mnogobrojnim napadima uz pomoć korištenih medicinskih špriceva, prenosi Reuters.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Na početku emisije podsjećamo na događaje koji su obilježili sedmicu za nama. Prošle sedmice u ekskluzivnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa premijer Milo Đukanović kazao je da je incident u kojem su učestvovali gradonačelnik Miomir Mugoša, njegov sin i novinari Vijesti trebalo izbjeći.
I ovom prilikom ponavljam kritiku zašto se to dogodilo i ponavljam spremnost svih institucija u državi da u pravnom smislu besprekorno procesuiraju ovaj slučaj, definišu odgovornost na kojoj god da je adresi.
Istovremeno, gradonačelnik Mugoša obilazio je gradilište u glavnom gradu. Ovako je novinarima odgovorio na komentare intelektualaca da ga u slučaju napada na novinare Vijesti štite policija i sudstvo.
Ne znam na osnovu čega ste dali takvu konstataciju i koji je to dio javnosti i ko je vama dao za pravo da pričate u ime te javnosti.
Juče su novinari pitali predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu da li je tačno da je 2005. godine polovina sudija Višeg suda bilo prisluškivano, kako to tvrdi bivši sudija Radovan Mandić.
Ne znam zašto bi mene pitali to pitanje. Ja smatram da ja trebam na to da odgovorim. Ni po čemu. Ja sam to juče vidjela u javnim medijima, to je njegova tvrdnja. I ništa sem onog što je on rekao. Čime potkrepljuje to?
Predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić ne vjeruje da će tužilaštvo pokrenuti istragu o tvrdnjama da je policija 2005. godine tajno prisluškivala pojedine sudije Višeg suda.
Konkretno u tužilaštvu, sudu, policiji, zaista ne vidim mogućnosti da se tu ništa do kraja rasvijetli obzirom na način i sadržaj rada tih institucija.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije ponovo je aktualizovao pitanje metalne crkve na Rumiji, čije uklanjanje je država naredila još 2005. Kaže da će crkva opstati iako je neki neodoljivo mrze. Sociolog religije Mirko Đorđević.
Sagradivši tu crkvu, mitropolit Amfilohije pogazio jednu tradiciju i poslao lošu poruku javnosti i crkvenoj i laičkoj.
Stevo Vučenić iz Crnogorske pravoslavne crkve.
Mi smo pokrenuli postupak pred UNESCO-om, pokrenuli ćemo postupak pred Strasburom, upravo za to da se konačno rješenje drugostepenog organa koje je bilo nadležno za uklanjanje tog objekta, kojim je donijeto to rješenje naravno stavljeno da akta i nikad nije postupljeno po njemu, mi smo prinuđeni da preko Strasbura zahtijevamo da se rješenje izvrši.
Pored jezika, istorija kao predmet izaziva najviše kontroverzi pred početak svake školske godine. Slično je bilo i ove. Među istoričarima koji su zadovoljni kako je crnogorska istorija opisana u novim udžbenicima je i Dragan Papović.
Najznačajnije u ovoj novoj generaciji udžbenika je to što oni isključuju mržnju. U udžbenicima više nema da se govori o vještim neprijateljima, odnosno da se djeci sugeriše ko su to neprijatelji ili države ili naroda.
No, istoričar Aleksandar Stamatović kaže da su novi udžbenici puni falsifikata.
Osnovni cilj tih udžbenika je bio negirati sve što je srpsko u Crnoj Gori i skompromitovati sve što je srpsko u Crnoj Gori.
Ni jedan od učesnika Ratkovićevih večeri poezije nije pisao knjige koristeći glasove iz novog crnogorskog pravopisa Š i Ž. Mlađi pjesnici različito komentarišu nova pravila.
Š i Ž. Smatram da su to političke nebuloze i da je neumjesno da se na ovakvim festivalima i nekim manifestacijama unose takve pristrasnosti.
Pa ja lično mislim da je bilo krajnje vrijeme da izađe taj crnogorski pravopis i da moj prijatelj Aco konačno može da potpiše svoju babu Ćaku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bio je to pregled sedmice u emisiji za Crnu Goru, a gost intervjua ove subote je funkcioner Pokreta za promjene Miloš Bigović, koji je za naš program analizirao učinke turističke sezone. Gospodine Bigoviću, vi i Pokret za promjene ste više puta upozoravali da će ovogodišnja turistička sezona biti izuzetno teška. Kako sada gledate na njene učinke, da li je i koliko po vama bila loša?
Pa što se tiče kvantitativnih pokazatelja, ne mogu i ne smijem da kažem da je bila loša, jer očigledno da je masovnost bila jedna od karakteristika ovogodišnje turističke sezone. Međutim, ako se sagleda kvalitet, odnosno kvalitativna strana, onda možemo da se upitamo da li je to ono što je Crna Gora proklamovala u svojoj strategiji razvoja turizma. Dakle, Pokret za promjene u ovogodišnjoj turističkoj sezoni neće da sudi ni da kaže da je ona dobra, niti da je ona loša. Mi naprosto želimo da upozorimo na nedosljednost koja postoji u vladi i u ministarstvu turizma, koja se može jednostavno izraziti sljedećom rečenicom. Jedno se priča, drugo se radi. Tako da mi smo oštro protiv toga i mi pozivamo vladu i ministarstvo da konačno donesu odluku i da odluče kojim putem hoće da idu kada je u pitanju razvoj turizma. Da li će Crna Gora da se razvija kao masovna turistička destinacija, što je očigledno da je ove godišnje turističke sezone bilo tako, ili će Crna Gora težiti da se razvije u pravcu master plana, a to je da postane visokokvalitetna selektivna turistička destinacija.
Dakle, Crna Gora se čini se ponovo pozicionirala kao masovna kupališna destinacija u kojoj sezona traje samo od 15. jula do 20. avgusta. Strategija prema kojoj bi Crna Gora trebalo da od masovne postane elitna destinacija, za sada opet čini se ne pije vodu.
Apsolutno, ne možete nikako da razmišljate o visokokvalitetnoj turističkoj destinaciji, a istovremeno da imate 200.000 kreveta koji nisu registrovani, da imate hipertrofiranu izgradnju na Crnogorskom primorju, da imate nevjerovatno previše koncentrisanog turističkog prometa na jako malom prostoru, a da istovremeno centralni dio Crne Gore i zaleđe ostanu malte ne neiskorišteni. Tako da, najatraktivniji prostor Crne Gore, bojim se da je u posljednjih 15 godina narušen jako, jako.
Što su konkretni problemi zbog kojih Crna Gora još uvijek ostaje u toj čauri masovnog turizma? Što bi trebalo uraditi? Kakav iskorak napraviti?
Pa trebalo bi napraviti iskorak prije svega da se popišu sve smještajne jedinice u Crnoj Gori. Nakon toga ljudi moraju da shvate da se turizam i turistička politika i turistički razvoj ne gradi preko noći, niti se gradi u jednoj turističkoj sezoni. Ja zaista sam posmatrao izjave i analizirao izjave brojnih naših hotelijera koji su zadovoljni ovom godišnjom turističkom sezonom, ali oni moraju da shvate da njihov uspjeh ove godine ne znači da će biti njihov uspjeh i naredne godine. Zašto? Pa zbog toga što njihov hotel nije izolovan ostrovo na Crnogorskom primorju, nego se nalazi pored nekih drugih objekata. Tako da nije normalno da jedan visokokvalitetni hotel u svom okruženju ima niskokvalitetne smještajne kapacitete. Tako ekstremno visok kvalitet i tako ekstremno nizak kvalitet u visokokvalitetnoj destinaciji ne prolaze. I to će biti posljedica zbog čega Crna Gora neće imati povratne visokokvalitetne goste. Goste koji će doći jednom u Crnu Goru poželjeti da dođu ponovo i svaki put da provedu 10 dana u Crnoj Gori. Zbog toga što nemate standard takav da možete biti sigurni da ćete kvalitet koji ste imali ove godine dobiti i naredne godine. Ako imate jedno predivno područje na Crnogorskom primorju koje je bilo kao što je bilo recimo Zavala, Došli ste sljedeće godine i vidjeli ste da ga više nema, nego vidite da je to jedna betonska konstrukcija koja još nije završena. Možete da pitate šta će biti naredne godine. I na kraju, logično, izvući ćete zaključak da Crna Gora se razvija upravo bez plana, upravo bez vizije i da nema misiju kako da sprovede određene ciljeve.
Prikazujete sliku crnogorskog primorja, a kakva je situacija na sjeveru? Da li tamo postoji šansa da se gotovo na samom početku turističkog razvoja neke stvari promijene u korist, zapravo u pravcu dovođenja elitnih turista?
Vjerujem da crnogorsko zaleđe, posebno sjeverni dio Crne Gore, nacionalni parkovi, također i neka mjesta koja nisu toliko devastirana, imaju veliku razvojnu šansu. Međutim, veliki problem u tom pravcu jeste posljedica koje kao posljedica pojedinačnih slučajeva koje imamo i na Žabljaku i na Kolašinu. Dakle, izgradnja nekontrolisana, neplanska, divlja, kratkoročna, da se samo postignu ciljevi ove godine, a nije bitno šta će se raditi sljedeće, također predstavljaju potencijalnu opasnost za razvoj sjevera Crne Gore. Međutim, do sada sjever je uspio da sačuva svoje potencijale. Naše rijeke, naši kanjoni, naši nacionalni parkovi, naše prirodne ljepote koje imamo na sjeveru Crne Gore, zajedno, ako se ukomponuju sa našim antropogenim resursima, posebno sa etno kvalitetima koje Crna Gora ima, sjever može da bude jako, jako kvalitetna razvojna šansa koju Crna Gora mora da iskoristi.
Koliko su turistički poslanici mentalitetski spremni da dočekaju elitnog gosta? Pominjali ste neke katune i vrlo interesantna imena koliba u jednom eku katunu na sjeveru.
Slažem se, pa evo iskren da budem, bio sam u tom katunu i pričao sam sa vlasnicima i vidio sam da tu postoji puno želje, puno entuzijazma, puno dobre volje da dočekaju sve te strane turiste, međutim postoji jedan veliki konceptualni problem. Da li je to propust ministarstva ili lokalnih samouprava, ne želim da ulazim u to, ali želim da ukažem na njega. Naime, naši ljudi po etnoselima i ekokantunima moraju da shvate da ponuda koju oni prezentuju i koju moraju da prezentuju mora da bude autentična, mora da bude brend Crne Gore, mora da bude u svakom smislu crnogorsko. Zbog toga što stranac koji dođe u Crnu Goru dođe zbog Crne Gore i nezamislivo je da u takvoj situaciji kada vi imate mogućnost da strancu prezentujete ono što je autentično crnogorsko, vi uradite na primjer sljedeću stvar koju sam ja vidio u jednom od naših kantuna, neću naravno da ga spominjem, da se pojedine kolibe zovu sljedećim nazivima: Disneyland, Mickey Mouse, Šilja i tako dalje, što apsolutno strancu ne može da ostavi utisak koji on očekuje i doživljaj koji očekuje da dobije od Crne Gore. On dolazi u jednu jedinstvenu destinaciju, nevjerovatan spoj planine, mora, kanjona, rijeka i onda vidi Disneyland. Pa onda hoće Disneyland, otišao bi ili u SAD, otišao bi ili u Pariz i vidio bi. U suštini, u svakom većem gradu postoje replika tog tipa. Tako da, onog trenutka kada nam uđe Disneyland, onog trenutka kada nam uđe McDonald's, onog trenutka kada nam uđe Pizza Hut ili Subway's, Crna Gora gubi autentičnost u smislu autohtone destinacije koja poštuje ono što je dobro u globalizaciji, ali isto tako ne da da se ono njeno autohtono izgubi.
Vratimo se strategiji i aktuelnim problemima. Dakle, ovo je godina ekonomske krize. Vlada je donijela odluku o podršci sektoru turizma od 15 miliona eura. Vi ste kritikovali taj potez ne zbog pomoći, koliko zbog kriterijuma na osnovu kojih se ta pomoć i kome dodjeljivala.
Apsolutno. Imate situaciju u kojoj par hotelijera koji su napravili jako kvalitetne hotele iz pozajmljenih sredstava, dakle nemaju svog kapitala, nego pozajmljenim sredstvima traže dodatna sredstva da bi bili likvidni. I onda ja postavljam pitanje, ako nekome date, pozajmite sredstva i omogućite da izgradi hotel, nakon toga mu omogućite da on bude likvidan, pa ko ne bi mogao to da radi? Tako da mi nismo imali nikakvih problema po pitanju kome dati, na koji način dati, kome dati sredstva, nego na koji način, koji su kriterijumi, zašto dati nekom sredstva ako taj neko ne zaslužuje. Naš cilj je bio da se utvrde kriterijumi u skladu sa razvojnim prioritetima i da vidimo da li je možda bilo bolje podržati dva ili tri restoratera kojih ima svega nekoliko na crnogorskom primorju, koji pružaju usluge snabdijevanja hranom samo našim crnogorskim proizvodima. Dakle, mi smatramo da takvi ljudi i takvi poslovni poduhvati zaslužuju veću podršku države nego oni hotelijeri za koga ne znamo niko je vlasnik, niko je niko stoji iza tog kapitala, niti šta će se desiti sa tim hotelom u narednih nekoliko godina. Takva je bila i situacija i sa Svetim Stefanom. Sjetite se da smo više puta govorili da je predug rok zakupa, da je 30 godina više nego puno i pokazalo se da je tačno. Već 10% zakupa je prošlo pune 3 godine, Sveti Stefan ne radi i Sveti Stefan neće raditi najvjerojatnije ni naredne turističke sezone. Tako da postoje problemi, prije svega kad je privatizacija bila u pitanju, nijedan ugovor o prodaji hotela ili zakupu nije raskinut, što apsolutno nije normalno. Ako imate situaciju kao što je bio hotel Lasu Perazića dolu, da svi rokovi su probijeni, nije ugovor raskinut, onda imate veliki problem kada je u pitanju politika države u tom pravcu.
Kakve su vaše projekcije za narednu turističku sezonu? Da li će se nešto mijenjati po vama na bolje ili ćemo možda imati najtežu turističku sezonu?
Iskreno da budem optimista sam kao i uvijek. Međutim, pristup koji Ministarstvo turizma ima, po mom mišljenju, je više nego kockarski. Dakle, oni se kockaju. Naredne turističke sezone niko ne može da zna kakva će biti. Neko može reći da će biti dobro, ali to je njegovo lično mišljenje. Neko može biti da će misliti da će biti loša, ali to ne može niko da zna. Naprosto, struktura crnogorske turističke ponude i naša politika u tom smislu, koja je kratkoročno orijentisana, najbolje to ilustruje. Pokazat ću vam samo jedan primjer. Pretprošle turističke sezone ministarstvo je više puta spomenulo da im je cilj da se smanji broj turista. Kad smo imali smanjenje broja turista, nisu bili zadovoljni. Sada cilj je povećanje broja turista. Ja postavljam pitanje, ako je cilj bio smanjenje, zašto je sada cilj povećanje i ko želi da se hvali povećanjem ako je kao cilj postavio smanjenje? Dakle, postoje neke kontradikcije u Ministarstvu turizma, ali osnovna jeste ta da postoji jedan kockarski pristup, eto, kako putnike, odnosno turiste, nanese ta turistička godina. Ove godine nisu očekivali ništa, ja mislim ministarstvo da im je neko na početku turističke sezone rekao da li pristajete da imate 30% prihoda manje i 10% manje turista, oni bi to prihvatili. Ali evo, naprosto čovjek ne može komentar tu zima.
Gost intervjua ove subote bio je funkcioner Pokreta za promjene Miloš Bigović, koji je za naš program analizirao učinke ovogodišnje turističke sezone.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I u nastavku emisije govorimo o turizmu. U Ivanovićima iznad Bečića, koje je stihijskom izgradnjom izgubilo obilježje primorskog zaleđa, vanredno ružnim kućama koje su građene na brzinu i uglavnom za ruske klijente, nalazimo primjer mediteranskog nasljeđa. Maslinjak, koji je svojim trudom i ljubavlju obnovio jedan od zaljubljenika u to sveto drvo. O tome iz Budve izvještava Jasna Vukićević.
Jedan od onih koji se veljuje maslini svaki put nakloni kada je obiđe je 76-godišnji Marko Ivanović.
Na našem području nije više moguće održavati masline kao što se nekada održavalo. Prvo, nema naroda, nema seljaka, nema, napustilo je selo i čim je napustilo, napustili su maslinjaci.
Ipak, jedan od nasljednika kuće Ivanovića, Slobodan, izuzetak je od ovog pravila. Osim što je zahvaljujući njemu sačuvana velja maslina stara oko 2 milenija, nikao je novi maslinjak na padinama Ivanovića u Budvanskom zaleđu.
To je stari maslinjak, ali on bio zapušten. Sigurno na 30 godina nije niko njega ulazio. I onda sam ga ja očistio, to se bilo pretvorilo prašom, nisam ne vidjela masla ništa. Jedno 8 mjeseci sam tu ostavio rada. Dakle, sve sam vadio iz korijena, sve što je bilo izraslo. Poslije toga sam doveo iz maslinarstva iz Bara, što su ih orezali, sad su dobili oblik, sad je prelijep maslinjak.
Koliko ima korijene maslina?
104 na naše to. Znači, tu sam nešto sređivao i neke, sa strane neke male kućice, ali uslov je da nijedna maslina ne smije se dira. Znači, sve što se radi mora se prilagođava maslina.
I dok u susjedstvu rastu neopisivo ružne kuće, neprilagođene jugu i dobrom ukusu, ljepotu maslinjaka Ivanovića prepoznaju uglavnom stranci.
dosta stranaca tu na vrati, čak jednu svadbu smo imali, jedan Šveđanin se ženio taj maslinjak. I ovdje pravio svadbu, znači bilo je oko 50-60 gosti, između ostalih bilo je Finaca, Argentinaca, Meksikanaca, Šveđana, naših, čak je bio ambasador Italije u Podgorici. Znači po svim ovim kamenim zidovima na svake dva metra bile su stavljene šterike, okolo pojedinih maslina bile stavljene one ukrasi, zato je svjetljivo. Bili su konobari, bilo je muzike, pečenje se služilo. Inače, sutradan bila je glavna svadba, znači na brodu vjenčanje, međutim kako mi pričao je Šveđanin, oni su zapamtili samo maslinjak i samo ga pitaju o maslinjaku, koliko im je ostavilo to utisak neki.
Koliko vi za svoj gušt provodite vremena ovdje?
Ja lično svaki dan, znači ne desi se dana, bar dva puta ne dođem, a s prijateljima recimo svaki drugi, treći dan izađemo, nekad pravimo roštilj, nekad ništa, samo pričamo, ali bitno je da se tu nalazimo. Čak i ako nemam što da radim, ljepše mi je da ne radim ništa ovdje nego kući.
Svaka maslina čujem ima ime.
Evo, jednoj smo zvali, ovo je najljepšoj i najvećoj, zove me Baža maslina, Baža bio moj otac i on je najviše volio tu maslinu i nju je uvijek otkopavao, džubrio, tako da...
Najljepša je hladavina podno Bažove masline.
Jesi, napravili smo pored nje roštilj i stoji i mislim da je i pogled najljepši ispod nje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić naredio hitnu istragu u Ministarstvu spoljnih poslova povodom navoda u štampi da je kandidat za ambasadora Crne Gore u Beogradu Igor Jovović nepoželjen. Istraga će, kako pišu Večernje novosti, obuhvatiti sve od Jeremićevog šefa kabineta do činovnika u kadrovskoj službi. List navodi da bez obzira na incident, to ne znači da će Srbija odbiti misiju Jovovića. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević i osnivač liste Vijesti Daily Press treba da plate 33.000 eura vlasniku Željezare zbog povrede poslovnog ugleda, presudio sudija Podgoričkog osnovnog suda Blažo Jovanić. Jovanić je u obrazloženju naveo da je Medojević u tekstu objavljenom u Vijestima 17. februara prošle godine bez dokaza optužio za sumnjive transakcije nove vlasnike Željezare, kompaniju Montenegro Specialty Steels, a da su to vijesti pod plaštom javnog interesa prenijele bez ikakvih provjera, kršeći tako domaće zakone i međunarodne konvencije o informisanju i ljudskim pravima. Vlada Srbije proglasila je dan žalosti povodom pogibije 7 radnika fabrike Prvi Partizan u Užicu. Komemoracija poginulim radnicima održana je u Narodnom pozorištu u tom gradu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je uzrok eksplozije ljudski faktor i da je uhapšeno 5 radnika tog preduzeća. Najmanje 17 osoba poginulo je kada je turistički brodić koji je prevozio grupu bugarskih turista potonuo na Ohridskom jezeru, potvrdila makedonska policija. Mediji javljaju da su 53 osobe spasene, uzrok nesreće vjerovatno je pretovarenost brodića. Francuska je zatražila hitno rasvjetljavanje okolnosti NATO bombardovanja na sjeveru Afganistana u kome je poginulo 90 civila. Bijela kuća žali što je mnogo civila ubijeno, prenosi Reuters. Britanska agencija navodi da su američki vojni avioni nakon dozvole njemačkog komandanta u jedinicama NATO-a napali pred svitanje kamione cistierne u sjevernoj afganistanskoj pokrajini Kunduz. Novo njemački ministar odbrane Franz Josef Jung stao je u odbranu bombardovanja na sjeveru Afganistana. Kada 6 km od nas talibani uzmu 2 cistierne benzina, to je onda velika opasnost za nas, izjavio je Jung za internet stranu lista Bild. A u samoubilačkom napadu u blizini njemačke vojne baze u Kunduzu povrijeđena su 4 njemačka vojnika. Agencije pretpostavljaju da se radi o osveti za jučerašnji vazdušni napad NATO. Američki vojnik Steven Green osuđen je na doživotnu robiju zbog silovanja i ubistva maloljetne Iračanke. Sud u Kentuckyju izrekao je bivšem pripadniku američke vojske kaznu doživotne robije bez mogućnosti pomilovanja zbog silovanja i ubistva iračke djevojčice, kao i ubistva njene porodice u martu 2006. godine. Posljednja je minuta današnje emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.